përfitimin e tenderave me vlerë prej 10 milion euro. Kam qeveshë të bashkëpronari spitalit privat Sistina në Shkup, por edhe i shumë bizneseve tjera brenda dhe jashtë Maqedonisë së Veriut. Ai biznesi në Bullgari zgjeroi edhe me një zinxhir spitalesh, ndërsa së bashku me biznesmenin rus Sergei Samnosenko, ata punojnë edhe në Rusi. Ambasadorja amerikane Angela Aguilera ka thënë se lista e zez mund të zgjerohet edhe me persona të tjerë të dyshuar për përfshirje në korrupsion dhe krim të organizuar, që sipas saj rrënojnë besimin e qytetarëve në institucionet demokratike të Maqedonisë së Veriut. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ambasada suedeze në Irak është sulmuar nga qindra njerëz të cilët po protestonin kundër djegjes së Kuranit në Suedi. Sipas Ministrisë së Jashtme të Suedisë, gjatë sulmit nuk ka pasur dëme në personel. Kjo është protesta e dytë organizuar nga mbështetësit e klerikut Shehit Mujtada Sadr brenda pak javësh. Nadje Ahmeti sjell hollësi të tjera.
Qindra protestues sulmuan ambasadën suedeze në qendër të Bagdadit në orët e hershme të mëngjesit të së ejtës, duke u ngjitur në muret e saj dhe duke i vënë flakën në shenjë proteste kundër djegjes së Kuranit në Suedi. I gjithë personeli ambasadës në Bagdad mbeti pa dëmtuar gjatë incidentit, siç konfirmohet nga zyra e shtypit e Ministrisë së Jashtme suedeze në një deklaratë për media. Ministria dënoi me forcë sulmin dhe theksoi rëndësinë e marrjes së masave të nevojshme nga autoritetet irakiane për të mbrojtur misionet diplomatike. Megjithatë, Ministria nuk ju përgjigjë më njëherë një kërkesë të agjencisë lajmeve Reuters për informacion shtesë në lidhje me situatën. Mbështetësit e klerikut Shit Mujtada Sadr organizuan protestën të ejtën kundër djegjes së dytë të planifikuar të Kuranit në Suedi brenda pak javësh. Njoftimi për protestë u bë përmes postimeve në një grup në Telegram të ndjekur gjerësisht, që është i lidhur me klerikun mendikim, si dhe në kanalet e tjera mediatike që mbështesin atë. Si njën nga figurat me mendikim të Irakut, Sadr ka ndikim bi një numër të madhe ndjekësisht të përbërë nga qindra mira mbështetës. Ai ka thirrur me parë ndjekësit e tij për të dalë në rrugë në raste të ndryshme, si në verën e kaluar kur ata pushtuan në zonën e gjelbër të fortifikuar të Bagdadit, duke quar në konfrontime fatale. Sipas lejes së lëshuar nga policia suedeze të mërkurën, një tubim publik jashtë ambasadës së Irakut në Stockholm u miratua. Leja tregon të se vetëm dy persona pritej të merrnin pjesë në këtë tubim. Njerin nga ta është një burr që i vuri zjarrin e Kuranit jashtë një xhamie të Stockholmit në qershor. Policia suedeze refuzoi disa aplikime për protesta në fillim të këtij viti që do të përfshinin djegjen e Kuranit, duke përmendur shqetësimet e sigurisë. Gjykatat që atëherë kanë rrëzuar vendimet e policisë, duke thënë se aktet e tilla mbrohen nga ligjet e gjëra të vendit për lirinë e fjalës. Një seri videosh të postuara në grupin Telegram, Uan Bagdad, treguan njerëz që mbledhshin rreth ambasadës suedeze rreth orës 1 të mëngjesit të së ajtës, duke brohuritur parulla pro Sadr dhe duke sulmuar kompleksin e ambasadës rreth 1 orë më vonë. Po për Kuranin, brohuritën protestuesit. Videot me vonë treguan tymin që ngrihen nga një ndërtesë në kompleksin e ambasadës dhe protestuesit që qëndronin në qatinë e saj. Në përgjigje të incidentit, Ministria e Jashtme e Irakut dënoi sulmin ndaj ambasadës dhe lëshoi një deklaratë duke udhëzuar forcat e sigurisë të kryejnë një hetim të shpejtë për të identifikuar dhe mbajtur përgjegjës autorët. Që nga agimi i së ejtës, forcat e sigurisë u vendosën brenda ambienteve të ambasadës dhe dëshmitarët nga Reuters raportuan se pan tym që ngrihen nga ndërtesa, teksa zjarfiksit punonin për të shuar zjarrin e mbetur. Shumica protestuesve tashmë ishin shpërndar, por një grup i vogël mbeti jashtë ambasadës. Forcat irakiane të sigurisë u përpoqën me vonë të shpërndanin këtë grup të mbetur. Para kësaj, protestuesit kishin hedhur për pak kohë gurë dhe sende të forta drejt forcave të sigurisë të pranishme. Muajin e kaluar, Sadr kishte bërë thirrje për protesta kundër Suedisë dhe kishte kërkuar dëbimin ambasadorit suedez pas incidentit të djegjes së Kuranit në Stockholm, i cili u kryen nga një shtetas irakian. Pas incidentit të djegjes, burri u raportua në polici për nxitje të urrejtjes kundër një grupi etnik ose kombëtar. Incidenti i djegjes çoi në dy protesta të mëdha jashtë ambasadës suedeze në Bagdad. Vendet e ndryshme muslimane, duke përfshirë Turqinë, Emiratet e Bashkuara Arabe, Jordaninë dhe Marokon, shprehën keqardhjen e tyre për incidentin dhe dënuan atë me Irakun që kërkon ekstradimin e burrit për gjykimin e vend. Shtetet e Bashkuara gjithashtu dënuan incidentin, por sqaruan se lëshimi lejes për protestën nga Suedia ishte në mbështetje të lirisë së shprehjes dhe jo një miratim i veprimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Mbrojtjes e Polonisë po monitoron situatën në kufirin me Bielorusinë dhe është e përgatitur për skenar të ndryshëm, than zyrtar të ministrisë sot. Ne po monitorojmë situatën në kufirin ton lindor në mënyrë të vazhdueshme dhe jemi të përgatitur për skenar të ndryshëm, tha Ministria e Mbrojtjes në një deklaratë dërguar me email Agjencisë së Lajmeve Reuters. Rritja e vigjilencës së Polonisë vjen pas njoftimit të Ministrisë së Mbrojtjes Bieloruse se mercenarët nga grupi Wagner i Rusisë do të ndihmojnë në trajnimin e forcave speciale bieloruse gjatë stërvitjeve në një poligon ushtarak pranë kufirit me Polonin, e cila është antare e NATO-s. Në një video të publikuar dje, Yevgeni Prigozhin, kreu i grupit mercenar Wagner, u pa duke mirë pritur luftetarët e ti në Bielorusi. Sulmet ajrore ruse në zonat e porteve ukrainase vazhduan edhe sot pas paralajmërimit të Moskës se anijet e destinuara për në portet e detit të zi të Ukrainës mund të konsiderohen si objektiva ushtarake. Mes shqetësimeve në rritje për tërheqjen e Rusis nga marrëveshja që mbron të dërgesat ndërkombëtare të grurit Ukrainas, autoritetet në rajonet Mykolaiv dhe Odesa raportuan për të paktën 20 persona të plagosur nga sulmet ajrore. Komanda ushtarake jugore Ukrainës tha se Rusia kishte përdorur raketa supersonike duke goditur infrastrukturën portuale të Odesës. Në portet që u sulmuan kishte rreth 1 milion ton ushqim të ruajtur, tha presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski në fjalimin e tij të natës të mërkurën. Është pikërisht ajo sasi që duhet të ishte dorëzuar tashmë në vendet konsumatore në Afrikë dhe Azi, tha ai. Mëngjesin e sotëm të paktën 18 persona u plagosën pas sulmeve ajrore në qytetin port Mykolaivit, tha guvernatori rajonal, ndërsa në Odesa një zyrtar tha se dy persona janë shtrirë në spital nga plagët e marra nga sulmi. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.